Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 10 март сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда 4 елда 80-нан артык очрашу уздырган, китаплары меңнәрчә тираж белән яшен тизлеге кебек таралган Зифа Кадырова Татарстан Язучылар Берлегенә керергә теләми, Тукай бүлегенә язучы һәм тарихчы Фәүзия Бәйрәмовны тәкъдим итә. Азатлыкта архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәрбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия җәмәгать пулатында патриотик тәрбия программасын әзерлиләр. Анда мәктәп балаларының психологиясен исәпкә алыначак дип язылар. Проектны Русия мәгариф һәм фән министрлыгына җибәрәчәкләр дип белдерә Известия. Җәмәгать пулатында әзерләнгән тәкъдимнәрне 2016-2020 елларга Русия ватандашларына патриотик тәрбия бирү программасына кертеләчәк. Патриотларны китап укып кына тәрбияләп булмый, мәктәп балаларын безнең арада яшәгән һәм хәзерге ясаган ишин каһарманнар белән таныштырырга кирәк дип саный проект авторларының берсе җәмәгать пулаты вәкиле Дмитрий Чугунов. Петербурда хәрби патриотик тәрбия бирүче Красная звезда оешмасы вәкиле 23 февраль алдыннан балалар бакчасына корал алып килгән бер әти кеше турында патриотизмны сүздәгенә аңлатып булмый бит инде дигән иде. Дүшәмбе кичә мәчет үзәгендә яңартылган Ленин һәйкәле ачылды. Аның тирә-ягында эшләр 12 мартка бетәчәк дип планлаштырыла. Кырым хөкүмәте Кырымның Русиягә кайтуының 1 еллыгына багышланган чаралар уздыра. Аларның кайберләре Ленин мәйданында үтәчәк. Бүген хөкүмәттә Русия саклану министры Сергей Шойгуны көттәләр. Хакимият биналары һәм шәһәр үзәгендә хәрби полиция тәртип саклый дип хәбәр итә Кырым хакыйкать сәхифәсе 2014 елның 16 мартында. Кырым һәм Акъярда ярым утрауның статусы турында референдум узды. Аның нәтиҗәсендә Русия Кырымны үз өчен алды. Украина, Европа берлеге, АКШ бу тавыш бирү нәтиҗәләрен танымыйча Русия Кырымны аннексияләде дип саный. Чех Airlines һава ширкәте 2015 елның җәйге сезонында башланачак дип планлаштырылган Казан-Прага һәм Калининград-Прага очышларының 2016 елга кадәр кичектерелүен белдерде. Шулай ук элек булган, әмма быел тукталып торган Пермь-Прага һәм Уфа-Прага арасында быел очышлар булмаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан тагын бер зур кеше белән хушлашты. 82 яшендә элекке премьер-министр Мөхәммәт Сабиров арабыздан китте. Ул Татарстан хөкүмәтен күчеш чорының иң авыр елларында, республиканың суверенитет өчен көрәшкән елларында җитәкләде. Аның җитәкчелегендә формалашкан күчеш чоры икътисады халыкка ярлылык елларын җиңелрәк уздырып җибәрергә ярдәм итте. Олырак кешеләр әле дә азык-төлеккә чекларны хәтерли. Алар үзенә күрә Татарстан валютасы иде. Татарстан икътисады нигезен тәшкил иткән барлык эре ширкәтләрне саклап калу хисабына республика ул елларда база шартларына йомышка күчте. Үзе җитештергән товарның 2%-ын гына ия булган Татарстан нәкъ шул елларда икътисади суверенитетка ия булды. Үз бюджетын төзи башлады, үзенең икътисади стратегиясен булдырды, тышкы икътисади мөнәсәбәтләрен үстерде. Үзенең энергетика тармагына хуҗа булды. Иң мөһиме Мәскәүгә Татарстан мәнфәгатьләренә федераль дәрәҗәдә кагылган салымнарны гына түләүгә иреште. Бу хакта Татарстан белән Россия арасында бюджетара килешүдә имзаланды. Татарстан өчен тарихи әһәмияткә ия декларация, референдум, конституция һәм вәкаләтләрне бүлешү килешүләре арасында булган бюджетара килешү Сабиров командасының мөһим эше нәтиҗәсе. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Мөхәммәт Сабиров турында комментар бар. Яш тарихчы галим Айрат Әфәйди Рахманов аның суверенитет елларында эшләгән эшләре һәм нәтиҗәле эшчәнлеге турында язган. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Дүрт 4 yılda 80-dan ortiq uchrashuv o'tkazgan, kitoblari minglarcha tiraj bilan yashin tezligi kabi to'ralgan Zifa Qodirova Tatarstan yozuvchilar birligiga kirarga tilamay, To'qay bo'lagini yozuvchi ham tarixchi Fauziya Bayramovna taqdim etdi. Zifa xonim bolachaqda ko'p o'qimagan, uning bolachog'i o'rmonda, tabiatda o'zgan, o'zi bilan G'afiyulla G'aziz sig'ishdi.
Men hali yomg'ina Boshqirdiston yoqlarini chiqib qaytdim, ham 87-chi uchrashuv o'tkazdim, u 4 yil Тулайым алғанда 4 ел ішінде 87 ұшырашу. Мұна шушы ұшырашуларда енді китаплар бік яқшы сатыла. Әйтесі келе бігеректі Башқырстан яғы тотар китапларына бік сұсап еші. Мен шуын аңынап қайттым. Ол яқларда тотар китаплары йоқ. Халық шу қадылық сағынып сұсап қаршалы.
Мұна енді Башқырстанның қайсы районларында болдығыз?
Әлі мұна сұңғы күнлерді ғына болдым. Октябрьский шәһәрінде һәм Бурай районында. Hazır kilesekte tura Tuymaz şəhəri, həm Miyəkə ışıraşı sorab çıxdı. Yürsən, əli yürüsüz yerlər bir qob.
Zifa xanım, mənə bir yanalıq deyib edik, məndə Tatarstan yazışlar birliqi hükumətdən aqşala, şuna yazışlarla öləşib, tarixi romanlar yazdıra başladılar. Mənə siz neçə bəliyəsiniz, aqşa verib indi yaxşı əsərlər yazdırıb bulamı?
Oqşasını alğaştırışalardır indi, no, bik ağır nərsədir, mi oqşaga işləyə almayım. Bu bik ağır nərsədir, deyib olayım mi. Anın cavablılığı bik zor. Mən alınan kişi alayardan birisi. Təcrübəsi bulan kişi günə alınlar.
Münabitində sizgə biz bir iki yıllık bulan əngəmə barışında da şunu sıravını birgən edik. Tatarstan yazıçıları birliği bilən münasəbətləriniz neçə gərək? Onlar sizdə mənə əğzəlikkə qabul itərgə şaqırmıyorlar mı? Sözü siləşülər alıb barmıyorlar mı?
Şallı yazıçıları bilən bir dostatu yaşayırız indi. Leysən tügərək var indi biznin minim kimi şuşu başlangıçı yazıçılar ziyinlətdirən tügərək. Mən şular bilən aralaşıb yaşayım. Qazan minə yaraq, alar minə yaraq. Şaqırılığı yok, alay, Нешік деп айтайын мен де бек сағынып күтіп тұрмайлар.
Ана сәметтені мына ел сайын диярлік Ғабдулла Тоқай бөлегін берген уақытта ғауғалар шыға, тауышлар шыға, бәхәсләр шыға деп әйтегенде ел сайын риза болмаушылар бар. Мына сіздің өзіңіз нешік ойлайсыз? Шушы Тоқай бөлегін бүгінгі заман жазушыларының қайсыларына берер едіңіз? Мүмкіндігіңіз болса енді.
Аның турында мен бек әлі ойланғаным жоқ енді. Бүтін жазушыларын біліп те бітірмеймін. Осылай да менің білгенім Фәузия апа бүтін дүние ойлап, ол тарих зия, уақыт жазға шығу білен ол сумкасын қыстырып шығып кете. Бүтін дүние ойлап тарих зия, қайта жаза ішлей, шоңа көре әлі ол тігі қатын қыз боларақ та ұлы шәхіс бетінде мен аңа берер едім ол Тоқай премиясын. Мен башка язучылар үчүн айта алмайм, чөнки мен бик көплөрүнү билмейм да.
Мына ушу инде Тоқай бөлөгү боюнча бахаслашуулар, гаугалар алга таба да болот деп ойлойсуңбу?
Мен билмейм. Ул якына мен ойлоп караганым жок. Булар инде ул бит даогасыз боло турган эмер түгөр, бизде таланттар көп, язучылар көп. Шулай болгастын ар вакыт кимде болсо, ушу миле бит инде Дауғалар вақытында дүріс нелер табыладыр енді, дүріс жол табыладыр соңы көрі. Бұларға тиістер деп ойлайм. Әркімнің өз қарашы.
Сіз енді мына бұл сұрауға бір қадар жауап беріп кеттіңіз кебек. Мына татар китабын оқушылар азая дегенде сіздің әсерлеріңізді су көп ішеді деп те білдіреді. Мына шушының енді көп етіп оқының көплеп оқының сыры неде екен?
Күпләп оқының сүрі не дейім екен деп, мұны әлігі ұшырашуда мағақытта әйтілерінде бір китап келіп кірсе, бүтін ауыл оқышу бір китапны. Китапның ғадилігі, халықның басым ясаған әткішінің оқушыларының китапның ғади болу, бік түгі сырлап, бік нетіп язылмауына басым ясайларынды ғади аңлайышлы хәм тұрмыш. Мен бит жердегі тұрмышынығына көзетіп язым, әлі қай өрілмейм де, аңнамаған әйберіні кіртмейм. Шоңан көрі өзім көбік әдебиетіні, өзім шақлығына аңнаған кішілер үшін бойынды жайлы, алар бек яратып қабыл үйтелер. Китаплар енді, 6-шы тапқыр шықтылар енді, китап біткеннен біткенге шығарып бара менені, өз күшім білен, қамында шолып түгі, нешік, мұнда енді Идел Пресс әзірек неге бара енді сатып түлеу мүмкіншілігі беріп енді китап сатыла тұра, мені елтіп түлей тұрам, шынке бек зор суммаларға барып шыға, миллионнан да ашып кетау. Әм Бу инде аларның менә шушы миңа ярдәмгә килүе дип карарга кирәк, ә булай уйлаганда Татмедия бөтен район газеталары, бөтен бөтен дип әйтмәсәм дә, ярты Татарстан, ярты Башкортстан газеталары шушы минем язган китаплар белән кулланалар. Күбесе аны белгертмәй генә бастыралар инде, бу күрмәс, ишетмәс диләр инде. Ну, уйлавымча менә бу Татарстанның газеталары кулланып килү аларга яшәргә мөмкинчелек бирә, күпмедер минем дә аларга файдам тиядер инде. Хәзерге вакытта менә Башкортстан якларыннан да ишетелә кайбер районнар бастыралар. Бүгенге көндә инде мин Шаулы газетасы белән бик Чемнинский известия рус теленә тәрҗемә итеп 3-нче ел эшләп килә бу газета. Рус теленә тәрҗемә итеп халыкка бирәләр. Без алар белән берлектә бергә тәрҗемә итеп дигәндә бастырып киләбез, рус халкы да кабул итте.
Әйе, менә шушы инде шул сорауны бирәм дигәнем, миндә менә инде урыс укучылары шушы сезнең әсәрләрне ничегрәк кабул иттеләр, үзегезгә билгелеме?
Билгеле, редакция белән без инде хәзер беренче сөмбелне бирделәр алар, аннан соң былтыр бирделәр, бәхеткә юл кайганна, где дорога счастья, ха, быел бирәләр, көтеп узган гомерне, ул зур әсәр булса да, алар аны теге атнаса бер тапкыр биреп киләләр. Алар әйтәләр инде 12 мең подписчиклары бар. Хәзерге вакытта ел башында инде ел ахырына чаклы алар 12 мең подписканы җыйганнар, әле аннан башка тагын бер 5 мең дополнительный тираж чыгарып киоскларда саталар. Инде бу газетаны тутып килә, алар әгәр дә шу файдасы булмаса, 3-нче ел рәттән бастырмаслар иде дип уйлыйм. Халык көтеп ала.
Зифа ханым, инде сез менә Татарстан Язучылар Берлеге буенча мөнәсәбәтләрегезне белдердегез. Сез бит әле чыгышыгыз белән инде Башкортстан якларыннан һәм инде менә Башкортстанда да Язучылар Берлеге бар. Алар белән элемтәгез бармы? Тотасызмы?
Менә юк, аның язучылар берлеге белән алар белән дә мин элемтәдә түгел. Ну, Тун-Тун парга журналы белән менә быел алар бастырырга җыйналар инде. Аннан соң башкорт телендә сагынырсың мин булмамны да бастырдылар. Нигә бөтенләй юк түгел инде ул. Башкорт телендә китап сагынырсың мин булмамны башкорт телендә тәрҗемә ителеп бирелде Агыйдел журналында. Һәм алар инде быел вәгъдә итәләр шуны китап итеп тә бастырырга башкорт телендә. Былай, якыны, бу аралашып тұрам енді тулпар журналы білен. Былтыр алар бик зор ұйыштырдылар, ұшырашу БГПУ енді, университетті енді студентлар, профессорлар, ондағы критиклар білен енді. Бик мотор ұшырашу өтті, Сахип Жамал Кулу білен де ұшырашу болды. Бүтінлей ек, ұртығы язу сетіп алмасалар да, қабыл өтмейлер, көтмейлер деген сөз түгел. Кайда да юл табабыз, очрашабыз, аралашабыз. Язучылар союзына керү әллә ни мөһим әйбер дә түгел иде.
Менә сез инде очрашулар турында әйтеп киттегез, Башкортстан татарлары белән очрашулар аеруча җанлы үтә дидегез инде. Менә Татарстан районнарындагы авылларда, шушы шәһәрләрдәге очрашуларда аерымлык күрәсезме Башкортстан татарларының дирәк, һәм инде Татарстан татарлары менә шу әдәбият буенча ниндирәк кешеләр?
Ну, Татарстан халкы инде ул теге әзрәк уже алар бит инде аралашып торалар. Аралашу җиңелрәк. Ну, мин үземә килгән вакытта әйтер идем, бүтән кайдагына булмасам да Татарстан районнарында менә әле ел башында инде мин Чермешәндә ике тапкыр булдык, аннан соң кайда булдык, тагын Яшел Үзәндә булдык ел ахырында. Татарстан теге районнарында яшәгән халык бик матур килә, бик җылы кабул итә. Мин шуңа халыкның шақыруына бармай қалсаң бір түрлі шетін, шынки халық өзі бік тіліп қабыл еті. Матур ұшырашылар өте. Шулық бағыта мен өзіміздің жазушылар білен де бірге шығабыз енді. Былтыр біз өзіміздің Ләйсән Түгәрәге білен Шықмағыш, Кушнаренко, Дүртүйлі районларында болдық. Быел инде мин әле біздің Шалыдан тағын жазушыбыз Рахман Шафиғуллин білен Октябрьскийге бірге бардық. Келешекте әле якынырак районнар булса, үзебезнең Чаллы язучыларын Башкортстан якларына алып чыгасы килә. Но Татарстанда язучылар күп, татар язучылары. Китапларда әле әзрәк кенә мөмкинчелек бар. Ә китап укымыйлар дигән сорау, менә ул китапны алыр урын юк халыкка. Менә шуңа басым ясап әйтәсем килә, китап бик укырлай, тик аны алыр җир юк. Бөтен кеше Казанга бара алмый. Мин Уфага ташыйм шушы татар китапларын. Үземнекендә Шаллыда чыккан кешеләрнең үзләре чыгарган китапларын да Уфага ташыйм мин. Бүтән районнар белән дә очрашуга чакырган районнар белән китап белән тәэмин итәргә тырышам. Хәлемнән килгәнчә, безнең Ялаучалыда язучылар күп, алар үз китапларын үзләре чыгаралар. Шуңа күрә аларның китапларын тарату өстендә мин әйтер идем, калышмыйбыз. Чыгарырга, таратырга тырышабыз читкә. Уфа белән якын элемтәдә торам, Уфа белән ике җиргә, ике кибет белән эшлим. Һәм шул вакытта районнар белән дә. Менә районнарга очрашуга чакыралар, шул вакытта без китап та калдырабыз. Үзләренә менә ул хөкүмәт тәэмин итә алмый икән дә кибет белән язучылар үзләре китапханәләр эшләсеннәр иде дигән теләктә. Библиотекарлар китапханәчеләр үзләре эшли халык белән.
Зифа ханым, инде менә сез меңәрләгән тираж белән китаплар чыгарган кеше буларак, кичкенә чакта үзегез менә кем әсәрләрен укып үстегез, исегездә калдымы?
Кичкенә чакта нинди китап укыганым хәтерләмәм, укыйдыр якын. Менә башка телендә кәмсетелгәннәр романы чыкты, зур калын роман инде, истә калмаган инде, әниләр белән бергә тырышып-тырышып укыйдыр инде ул ниләрне, ул китапларны, ахшишкәләрне дә укыдым инде мин. Но мин күбрәк табигатьтә кайтып кермей идем. Миңа китапка карый шушы табигат, анда үзем белән үзем аралашу, аны теге җәнлекләрме, ниләрме, миңа шул дөнья кызыграк иде китапка карый. Тау битләреннән, урманнардан, тау таш арасыннан кайтып кермей идем. Мин бөтен минем яраткан шөгылем шул.
Азатлык радиосы.
Азатлык сәхибәсендә 2005 елда Екатеринбурда әзерләнгән тапшыруны тәкъдим итәбез.
Күптән түгел ерак җирдән бер якын танышым килеп, Екатеринбур шәһәрендә ике хатын-кызны табып бирергә ярдәм итүемне сораган иде. Бу хатын-кызлар кайчандыр яңа туган сабыйларыннан баш тартканнар булып чыкты. Ташланган бу сабыйларга язмыш мәрхәмәтле булып чыккан. Аларның икесен дә Америкадан хәлле генә бер гаилә уллыкка алган. Бу хәлгә инде 10 елдан артык вакыт үтеп киткән. Малайларның яңа әниләре Мэрилин ханым, уларының нәсел-нәсәпләрен яхшырак өйрәнү нияте белән аларның биологик аналарын эзләргә ният иткән. Ике хатынны да эзләп табу мөмкин булды. Аларның язмышлары бер дә бер-берсенә ошамаган. Бәләкәй Сашаның әнисе Ольгага аны тудырганда әле 15 генә яш булган. Ольганың әтисе татар, әнисе рус кешесе. Мәктәп яшендәге кызлары бала тудыргач, бу гаилә оныгыннан баш тартырга карар кылган. Кешедән оялганнармы, матди кыенлыклардан курыкканнармы, хәзер әйтүе кыен. Карт этләрен өйдә тоталар, чыгарып җибәрергә җәллиләр, ә аныкларын җәлләмәгәннәр, яңа туган сабыйны язмыш ирегенә калдырып киткәннәр. Әмма бүгенге көндә бу хәлгә үкенүләрен белдерделәр, хәтта аныкларына һәм аның яңа әнисенә хат та язып бирделәр. Ә менә Азатлык радиосы өчен интервью бирүдән баш тарттылар. Оят хисе әле сакланган булса кирәк. Икенче әни улда Ольга исемле бик авыр язмышлы кеше. Ольганың әнисе карак булган, төрмәдән башы чыкмаган. Әтисен беркем дә белми. Ишә торган әбисе тарафыннан бик нык җәбеләнә торган кызчыкны балалар йортына урнаштырганнар. Мәңге язмышына үпкәләп яши торган йомык кеше булып үскән Ольга. Кемнәндер нәрсәдер көтеп яши. Америкада улының яңа әнисе ярдәмгә дип 50 доллар акча җибәргәч, ул акчаны бернинди рәхмәтсез кабул итте.
Ольга, вот сын и его новая мама тебе отправили в помощь 50 долларов. Эти деньги куда собираешься потратить?
Че, куплю кроссовки и костюм спортивный, че на 8 больше. Надоело в одних и тех вещах, по 3 года хожу. Уже на 8, на зиму надо все вещи покупать новые. Не знаю, на что я буду покупать. Ну, так вообще никаких возможностей. Тут за квартиру за все заплати, ничего не останется еще. На продукты надо.
А живешь ты где?
Ну, подруги пока. Ну, подруги, в однокласснице живу. В однокомнатной, шестером живем. Ее ж не дочь, сын, брат, муж, я его, и она.
Почему ты с ними живешь?
Ну, я ж не буду на улице жить. Снимать-то дорого здесь в комнату. Вот, считай, деньги все на них уходят. Жилья своего по жизни не будет.
Авыр язмышына матди кыендыкларга бик зорланып сөйләде Ольга. Шәһәрнең автобус паркларының берсендә җыештыручы булып эшли. Аена 6000 сум тирәсе хезмәт хакы ала икән. Тәүлегенә бер генә мәртәбә тукланам, киемнәремне унар ел киям дип зарлана. Күңел ярсуын сыра ишеп басам ди. Ольганың ике малае булган, икесе дә үзе белән түгел. Нигә табасың аларны ташландык булгач дигән сорауга, минем бала төшертә торган модам юк дип җавап бирде.
Я отдавала, а не отказывалась. Но мне сказали, что женщина хорошая, на стопудово. Ну, сказали, либо забирай, либо это. Вот на усыновление женщина. Сказали, обеспеченная. Ну, какая именно, не сказали.
Америкада я шоу еще улана мрежат, и теб Ольга Блайдиде.
Сына, тебе повезло, то, что ты воспитываешься в Америке, а не в России. Вот так вот. Жил бы, как, извини, нищенка последняя. Там хоть человека молишь.
Русияда эшләгән тырышкан кеше әйбәт яши ала бит. Нигә алай әйтәсен дигән сорауга ул үзенең үпкәсен белдерде.
Что правды никакой вообще нету. Но что, если есть деньги и власть, значит люди. Если ничего нету, значит вообще никто.
Ольга белән күрешеп сөйләшү авыр тойгылар калдырды. Үзе балалар йортында үскән, ана назын күрмәгән кеше күкрәк астында йөртеп тудырган газиз балаларын кешегә өләшеп тамчы да бутыруда үкенмәй. Ул тулысынча өметсезлеккә бирелгән. 30 яше тулар тулмас, инде гомерен беткәнгә саный. Кайчандыр багучысыз калып, балалар йортында тәрбияләнергә мәҗбүр булган башкаларның язмышын ишек икән. Бу уйлар мине Екатеринбург шәһәрендәге 10-нчы санлы балалар йортына илтте. Куанышка каршы бу йортның җитәкчесе үзебезнең татар кешесе булып чыкты. Дания ханым Салихова Ростов өлкәсендә туып үссә дә, туган телен ярыйсы гына яхшы белә икән. Без аның белән бу йорттагы балалар язмышы турында үз телебездә әңгәмә кордык. Сезнең йорттагы балаларның күбесенең әти-әниләре исән дисез. Алар монда килеп йөриләрме?
Киләләр, конечно, киләләр. Мин аларны кумыйм. Ата-ана есть ата-ана, все равно общаются. Бар шундый балалар, сильные балалар. Возвращают ата-анасын к нормальной жизни. Менә ике бала бар, Маша Байрамова и Максат Байрамов. Анасы шәдри, хәзер анасы бер ел монда жири, эшкә керде, хәзер инде өендә ремонт ясап, мин балаларны потихоньку игә отпускаю, анасы монда килә, хәзер инде башында мысли игә забирать шул балалар.
Менә килеп йөрмәгән әти-әниләрнең балалары ничек көтәләрме?
Конечно, көтәләр. Көтәләр и бер ниндидер кеше килсә детдомга, әйтәләр, это не ты моя мама, не ты мой папа, дип. Конечно, көтәләр.
Монда эшләүче тәрбиячеләрнең эше авырмы?
Бигрәк авыр, бик авыр. Идә булса бер бала, 5 кешегә, 6 кешегә җитәйме? А монда бер кешегә, бер воспитателгә 12 бала.
10-нчы балалар йорты гаилә тибындагы балалар йорты булып санала икән. Ул Екатеринбург шәһәр хакимияте карамагына керә. Дания ханым әйтүенчә, шәһәр хакимияте балалар йортын рәнҗетми. Туклану ягыннан һәр балага көненә 126 сум 50 тиен акча каралган. Уйлабрак тотсаң, бу бик әйбәт акча, ди Дания ханым. Моның өстенә җәйге ял вакытына хакимият өстәмә 100 мең сум акча бүлеп бирә икән. Бу акчага быел биредә тәрбияләнүче 69 баланың 61-е Кара диңгез буендагы санаторийда ял иткән. Калган балалар төрле авырулар белән интегә. Мәсәлән, 6 яшьлек Сережа Семянниковның тамагында яман шиш рак авыруы тапканнар. Бу шир белән сабы инде 3 ел интегә икән.
Елына бер 3-4 тапкыр без аны Мәскәүгә операцияга җирттек инде, әйме? Бу елны закон безнең җанга закон бар монетизация. Хәзер инде Мәскәүгә бара алмыйбыз инде шул бала белән. Хәзер шул бала больницада ята, ике операцияңа ясадылар. Консилиум собирать будем и решать вопросы с ним, что делать дальше. Әгәр дә операция ясарга Мәскәүдә надо будет, аннары без акча эзләбез, эзләргә тиеш шул балага бер 10 мең бер поездкага кирәк.
Сережаны спонсорлар акчасына Уралдагы иң яхшы санаторийларның берсенә алып барып кайтканнар инде быел. Гомумән, яхшы кешеләргә еш мөрәҗәгать итәргә туры килә, ди Дания ханым. Балалар йортында акыл ягыннан төрле үсеш алган, төрле холыклы балалар тәрбияләнә. Сәләтлерәк балаларның сәләтләрен үстерү өчен күп көч куярга туры килә, ди Дания Шабановна.
Менә бу Регина безгә килде 6 яшьтән. Бик матур, бик әйбәт кыз бала. Аның анасы үлде, шул бала приютка китте. Аннары шул приюттан 1-2 яшьтән безнең детдомга китерләр шул баланы. Хәзер инде ул бездә керде гимназиягә. Бу елда ул 1-нче класска китте. Бикрәк әйбәт укый, бие. Аннары җырлый, рәсем ясый. Бигрәк тә әйбәт. Матур, кара, активная. Бигрәк тә матур кыз.
Регинага гимназияда білім алу үшін елына 5000 сум ақша төлергә туры килә. Бу сумманы спонсорлар төлей икән. Шәһәрнең уңышлы эшләп килгән предприятиеләре биредәге һәр төркемне шифлыкка алганнар. Балалар яшәгән бүлмәләрне күреп исен китәрлек. Заманча җиһазландырылган, матур итеп төзекләндерелгән зур, якты, чиста секцияләрдә 12шәр бала яши. Йомшак кенефиләр куелган, телевизор карый торган зур ял бүлмәсе, 3-4 кешелек йокы бүлмәләре, юыну бүлмәләрен караганнан соң, үз өйләрендә яшәүче кайбер балалар да мондый шартларда яши алмыйлар дигән уй башка килә. Киемнәр дә арзан базарлардан түгел, әйбәт кибетләрдән алынган. Бөтен җирдә чисталык, пөхтәлек, тәртип хөкем сөрә. Балалар үзләре әле җәйге ялдан кайтып җитмәгәнлектән, анда эшләүче хезмәткәрләр белән әңгәмә корып алдык. Күбесе билгеләп үткәнчә, директор Дания Шабанна Салихова бөтен йөрәген биреп эшләгәнлектән 10-нчы балалар йорты шәһәр күләмендә иң яхшылардан санала икән. Хуҗалык эшләрен бер дигән итеп алып бару белән беррәттән, Дания ханым балалар өчен яхшы педагог та. Биредә тәрбиянүчеләр бик яраталар, хөрмәт итәләр Дания апаларын. Иң авыр дип саналган яшүсмерләр дә аның белән серләрен бүлешә икән. Һәр җомгадан шимбегә каршы мин биредә төнгелеккә калам дип сөйләде Дания ханым. Балалар минем белән кичә торалар, аннан соң кайберләр белән аерым серләшеп алабыз. Биредәге тормышны яхшы итәргә тырышабыз. Тамагы тук, өсте бөтен булган бала урлашырга, җинаятькә бармас. Күңелсәләрен бүлешү дә балаларны ялгыш юлдан саклап калырга ярдәм итәр. Күп кенә балаларны иман, дин мәсьәләләре кызыксындырганын сөйләп үтте Дания Шабановна. Сирәк кенә булса да чиркәүдән бирегә килеп йөриләр, әмма мәсҗит әлегә игътибардан читтәрәк калдыра икән. Корбан бәйрәмендә генә Азербайҗан диаспорасы корбан итә китергән. Балаларга дин турында барысын да аңлатып сөйләргә тырышабыз, диде ул.
И если балада бар желание веру принять, имя, балага никто не препятствует. Самое главное, чтобы у бала узи к этому пришел. Мин всегда и там балага, пусть тебе исполнится 14 лет, а на Россию узин решишь, надо тебе это, либо не надо. Сам для себя решишь, кем ты должен стать. Христианином, либо мусульманином, либо евреем, иудеем или еще кем-то. И мин всегда стою жестко, когда к детям-мусульманам начинают приставать с крещением. Вот тут у меня всегда жесткая позиция.
Дания ханымның хезмәт юлы гел балалар йортларында үткән. 18 яшеннән алып эшли башлаганнан соң, гади тәрбиячедән җитәкче дәрәҗәсенә күтәрелгән ул. Бу эшкә ул 5 яшеннән ятим калып, балалар йортында тәрбияләнеп үскән әнисе соравы буенча кергән. Ул елларны Дания ханым былай дип искә ала.
Көн сайын кайтам да жылы. Мен аннан чыгам, жоқ шықмейсен, сен анда шлесен. Ой, мам, нет, мен аннан чыгам, жоқ шықмейсен, сен анда шлесен. Мен өзім 5 яштан қалдым, сен қазір мен ашыл балаларға помогать етесін. И ани сөзінден бір қашан да шыға алмадым. Бір 3 или 4 тапқыр, мені отчаяния шығынды, жоқ мен, ани кетем аннан, жоқ сен кетмесін. И мені қазір уже ани да жоқ. И все равно они сюзенан щекалмады. И, ну, все, аннары, и жизнь так сложилась. Всегда и там детский дом не работа, детский дом образ жизни.
Екатеринбург шәһәренең 10-нчы балалар йортында тәрбияләнеп чыгышылар, бу йортка, туган йортка кайткан кебек гел килеп торалар икән. Кем белә, бәлки башка балалар йортларында да Дания Салихова кебек тәҗрибәле кешеләр эшләсә, Ольга Дягинова кебекләр азрак булыр иде. Хәйя Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Сез Азатлык архивыннан исемле 2005 елда яңгыраган тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Ол сукырмаш булды, сау буласыз.